Velkommen til JCB Lokal. Nu har vi jo de sidste to torsdage hørt et foredrag med Stig Fogh Andersen omkring det, hans job som sanger på de forskellige operascener i Europa, kan vi sige. Men hvem er han, Stig Fogh Andersen? Det kunne jo være interessant at høre lidt mere om. Altså, faktum er jo, at Stig bor her i Ørnhøj, og vi kan starte med Stig og spørge, hvorfor lige slå sig ned i Ørnhøj? Fordi du har jo været vant til at komme i alle store byer i hele Europa.
Jo, altså, det er jo rigtigt, at mit arbejde det ligger nærmest per definition i de allerstørste byer i verden, om jeg så må sige. Men jeg har nu altid selv foretrukket at bo uden for byerne. Så for mig er det ikke noget nyt, at jeg bor sådan et sted som Ørnhøj. At det lige er blevet Ørnhøj og Vestjylland, det er på grund af, at jeg mødte min samlever Karin, og hun boede i Holstebro og havde boet der i 35 år, som arbejdede som gymnasielærer der. Og jeg har været meget vant til at flytte rundt og så videre, så var det naturligt, at det var mig, der flyttede til Vestjylland frem for at rykke Karin op med rodet. Og så hun boede i et mindre rækkehus, og det var lidt svært at komme til at være to mennesker med hver deres egne ting og sådan noget. Og så kiggede vi os om og fandt det her gamle hus i Ørnhøj og forelskede os i det. Dels i huset, det var vel først og fremmest det, men dernæst er Karin biolog og har altid elsket at være i nærheden af heden og at så nu bo direkte på heden.
Simpelthen bo i naturen.
Ja, netop.
Ja. Så det, og det må man jo sige, at der er jo natur til alle siger her.
Det er der. Det er svært at finde andet.
Og så, men igen, for nogen vil man jo sige, at det er et hul eller en oase. Det afhænger jo lidt af, hvilke øjne man har.
Jamen, det er det præcis. Ja. For mig er det en oase. Ja. Det er der slet ingen tvivl om.
Ja. Så, men fordi du er vokset op i hovedstadsområdet.
Jo, altså jeg er født i Nordsjælland, i den by, der hedder Hørsholm. Og det lyder sådan meget af overklasse og det rige nord for København. Og det er det også i dag. Men da jeg voksede op, der var det en lille arbejderby, Hørsholm, var adskilt fra Rungsted og vandet og så videre med åbne marker. Ja. Og byen, dels så var der selvfølgelig landmænd, hvad der var overalt, ikke? Men så var der to klædefabrikker og en maskinfabrik og et andelsmejeri og så videre. Så det var i virkeligheden en lille arbejderby.
Ja.
Og jamen, altså, det gør jo så, at jeg føler mig hjemme sådan nogle steder. Det,
ja,
det er helt sikkert.
Så du klarer dig ganske udmærket uden for de store byer.
Helt sikkert, det gør jeg.
Hvad var det så, der gjorde, at du kom, du blev sanger?
Jamen, altså, det var jo, den vigtigste årsag var vel nok, at jeg er født i 1950, og i min første barndom, der var der jo ikke noget, der hed fjernsyn og så videre, og man måtte selv finde på at få tiden til at gå om aftenen. Og min familie, i min familie lavede vi musik og sang. Og det har jeg altså holdt af fra, før jeg kunne gå.
Ja.
Og haft det sjovt med.
Ja.
Og det er jeg så fortsat med, kan man sige.
Ja.
Det...
Ja. Var det ligesom noget, der, ja, der lå for, at det skulle være en levevej?
Nej, ikke til at begynde med. Ikke andet end at... jeg har måske nok haft en eller anden drøm om, at der skulle være et eller andet kreativt i mit liv. Jeg er ikke decideret uddannet med papir eller noget, men jeg har været elev på keramikværksted, og kan nok til, at hvis det skulle være, så kunne jeg godt lave en produktion fra det våde ler til et eller andet færdigt. Ja. Men jeg var ikke specielt god til det, fordi jeg var meget langsom. Og hvis det var endt med, at jeg var blevet keramiker, så var jeg kommet til at sulte. Det er jeg ret sikker på. Men så det var godt, at...
Det kunne jo godt være, at hvis sulten blev for hård, at så kunne man råbe sig lidt.
Så kunne man, ja, jo, måske kunne man.
Ja. Men altså, det var sangen, der ligesom, det var den, der havde interessen.
Ja, det var det.
Til at det over, kunne være.
Over alt andet, ja. Det var det.
Ja. Og nu er det så opera, du har ligesom været inde over generelt.
Ja.
Er det en speciel genre, eller en del af sangen? Der er jo mange andre måder, man kan synge på, men er det en opera, er vel en, hvad skal man sige, en del af klassisk musik?
Jo, helt sikkert. Man kan sige, at være operasanger, det betyder vel egentlig bare, at man også har genren opera inden for det område, hvor man arbejder.
Ja.
Fordi jeg synger jo masser af andre ting. Jeg har sunget mange af de store oratorier, kirkemusik, og jeg har sunget utrolig mange lieder og andre ting.
Ja.
Men jeg har så haft den mulighed, at jeg har en sans for det dramatiske og for fremstilling på scenen,
ja,
som har gjort, at min sang kunne bruges også der.
Ja. Men når vi så, jeg husker fra foråret, at du fortalte, at du sådan med kort varsel kunne træde til... Var det i München, du skulle stille med ret kort varsel?
Ja, det har været mange steder, mange forskellige steder.
Okay. Kan man sådan et syngestykke totalt uden af?
Ja,
det skal kan man. Skal det indlæres, så man kan det?
Ja, altså, jeg har et meget, meget nyt og aktuelt eksempel, og det er, at jeg instruerede Richard Wagners Tannhäuser, som er en stor opera, der varer 3,5 timer eller noget i den stil, i Helsingør på et lille teater der. For nylig havde vi sidste forestilling søndag den 13. Og lørdag ringede ham, der sang Tannhäuser, som havde hovedrollen. Han ringede og sagde, jeg er ked af det, jeg har fået feber, jeg har 39 feber, jeg kan under ingen omstændighed at synge i morgen. Og det endte så med, at det var mig, der sang den.
Ja.
Og det er så mindst 10 år siden, jeg sang det sidst. Men jeg var jo lidt inde i det, fordi jeg har siddet og fulgt prøverne og instrueret de andre sanger. Ja. Men det lå der, altså, ja, ja. Jeg lavede ikke nogen fejl, huskede fejl.
Det er sådan lidt det her, hvad man i ungdommen glemmer, det man ser i ungdommen.
Jo, det kan man sige, altså det skal så friskes lidt op selvfølgelig, og det havde jeg jo så gjort igennem prøverne.
Ja, men det havde du så kun et døgn til sådan lige at...
Jeg havde et døgn, ja.
Ja, men ja, selvfølgelig havde du så også... Måske fuldt det under prøverne. Så du...
Ja, jo, for, ja. Og det var mig, der stod for prøverne, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så det var ikke noget mirakel, men altså, det var jo sjovt at konstatere, at jeg kunne gøre det alligevel sin sag at synge sådan en kæmpe rolle, når man er over 75.
Så, ja. Så ja, det var sjovt. Det styrker vel nok selv til det lidt.
Lidt gjorde det, ja.
Ja. Men når du sådan, for eksempel, jamen var det ikke i München, du blev kaldt ned, du kunne bare tage et flybillet, det var næsten ligegyldigt, hvad det kostede, ja, bare du ville komme.
Ja, nej, det var, du tænker på Salzburg.
Ja, det er muligt.
Festspillene i Salzburg.
Ja, ja.
Der blev jeg bedt om, og om jeg selv eventuelt kunne skaffe et privat fly.
Ja, ja.
Det var en mærkelig situation.
Ja.
Men altså...
Men det hænger jo nok også sammen med, at billetterne til forestillingen var jo solgt, og det var jo,
ja, ja,
rigtig mange penge, man skulle, ja, have betalt ud tilbage til publikum, eller hvad?
Som... Det var blevet dyrere for teateret ikke, ja, at betale mig den,
ja,
den,
ja,
private flyver.
Ja. Så på den lige, så er det jo, ja, det var jo godt, at du kunne hjælpe dem, kan man sige.
Ja, ja, jamen helt sikkert.
Men det kræver da trods alt også, at det ligger i hovedet, hvordan, fordi...
Jamen det gør det, ja, men der er et vist antal roller, som jeg vil kunne synge, rejse mig op og synge her og nu,
ja,
uden forberedelse.
Ja, ja. Fordi nu er jeg ikke så meget, jeg har gået ind og kigget på opera, men mig bekendt, så er der ikke noget med, at man har manuskript og noget, og man kan kigge undervejs. Så det skal ligge i hovedet, det hele.
Det skal det. Ja. Det skal det. Det er ligesom skuespil, ikke?
Ja, altså, ja. Altså, en skuespiller har sine roller og sine replikker.
Ja, ja, netop.
Ja, ja. Så hjælper det, at man har en melodi, en musik, der læser, hjælper det til, at man kan bære huske sin...
Ja, det har en vekselvirkning. Når man kan musikken, så er det nemmere at huske ordene.
Ja.
Men det omvendte gør sig også gældende. Hvis, ja, man husker ordene, så kan man bedre huske, hvor musikken bevæger sig hen,
ja,
om jeg så,
ja,
må sige. Så.
Fordi det er jo lidt mere omfattende, som når vi ser på stadion og synger, der er et yndigt land.
Jo, jo.
Altså, det er overkommeligt, det er kort passage, men en opera, som du sagde før, der kunne tage 3 timer eller mere.
Ja, ja, ja.
Det er trods alt en rimelig lang replik.
Det er langt, det er,
ja,
og netop det, jeg har beskæftiget mig mest med, nemlig tysk opera og Richard Wagner især, det hører til det længste, der overhovedet nogensinde er skrevet.
Ja, ja.
Det gør det.
Når vi nu siger du Wagner, som jo, ja, det er vel et par hundrede år siden, eller måske mere, han levet, forekommer der også nye, altså i går sådan nye ting, altså som er komponeret og sat op inden for, ja, vort århundrede, kan vi sige.
Ja, ja, ja. Masser. Det gør der. Altså både helt nutidige, altså nogen, ja, der er skrevet i går.
Okay.
Og også fra hele det, altså 1900-tallet, ikke?
Ja.
Der er hele vejen op igennem, og efter årtusindskiftet, ligesådan. Og der er noget af det, som er meget ofte opført.
Okay.
Helt sikkert, det er der.
Ja.
Har været med til den.
For ellers, når man ligesom, ja, hører opera, altså mange af de opera-stykker, det er jo... Nu er det jo da sådan næsten middelaldermusik. Er det ikke?
Jo, det er der jo. Noget der er, men det, man hører mest, det er musik, der er komponeret fra skal vi sige, 1820 eller sådan noget, og til 1900.
Ja.
Eller lige efter... Ja, altså de der 100 år, kan man sige,
ja,
romantiske opera,
ja,
hvor altså de italienske komponister, det er jo så Puccini, og det er Verdi og Rossini og sådan nogle flere. Men så er der i udkanten en masse komponister, som dels har skrevet noget tidligere, og dels som er nulevende og stadig skriver, ja. Helt sikkert.
Så det er ikke sådan, at bare fordi at det er opera, så er det specielt gammel musik.
Nej, altså,
det kan godt være nutidigt.
Det kan det sagtens.
Ja.
Det kan det, men det er klart, at der er... der er trange tider mange steder, og teaterbudgetterne bliver skåret ned hele tiden, og derfor gælder det jo selvfølgelig om for de forskellige teaterkompanier eller operascener at prøve at afbalancere repertoiret sådan at man kan få et tilstrækkeligt stort publikumsunderlag til at spille overhovedet.
Ja.
Og derfor er der jo stadigvæk...
Det er jo normalt stor opsætning, som gør, at masser af musikere, og der er et stort honorarhold, som selv lever af sådan en forestilling.
Ja, præcis.
Ja. Og det kræver jo, at der også... Men så har man vel normalt også flere forestillinger, måske?
Jo, men det er sådan de allerfleste steder, selv på meget store scener, at billetindtægterne er mindre end udgiften ved at lave en forestilling.
Ja, det kunne man forestille.
Så det vil sige, at jo flere forestillinger man spiller, jo dyrere er det for teateret, jo større bliver underskuddet.
Okay.
Og det er jo noget, som er svært at kæmpe med.
Ja.
Fordi...
Hvad gør man så for at ligesom, fordi har man sponsorer på, eller hvad gør man for at ligesom?
Ja. Det har man. Ja. Altså,
hvis vi går tilbage til middelalderen, så var det jo kongerne og fyrsterne, der skulle ligesom vise, hvor meget de kunne, og så betalte de gildet. Men sådan gør man jo ikke mere.
Nej, men det er jo ikke så langt fra, når det kommer til stykket, men det hedder jo ikke grever og baroner længere. Nu hedder det Veluxfonden, eller... Mærsk McKinney Møllerfonden, eller Augustinusfonden, eller Færkfonden
Og nogle gange i forening måske også.
Netop, altså mere end en fond.
Og det vil sige, at den, hvad skal vi sige, leder af, eller den, der stimulerer til instruktøren, eller hvad det er, det der for ham betyder mest, det er at så for, at der er nogen, der vil betale gildet, og så kan han gå i gang med at finde nogle folk, nogle musikere, nogle sanger, og kan få forestillingen sat op.
Ja.
Hvor mange sanger er der typisk i sådan en forestilling? Fordi der er vel mere end én sanger, der er inde over. Altså, det afhænger vel lidt af handlingen, vel også?
Jamen, det er fuldstændig. Det afhænger helt af handlingen. Det gør det. Ved den Tannhäuser, som jeg lige har sat op, der er 10 solister.
Ja.
Og så er der et kor på, det kan være alt imellem 16 og 120, ikke? Altså,
ja. Ja.
Det er nok også lidt afhængigt af, hvor stor fordringen er til honoraret.
Ja, netop. Ja. Altså, og teaterhusets budget, ganske enkelt.
Kan man... Er der i situationer, hvor til sådan et kor består af udelukkende frivillige?
Det er der. Altså, det var der for eksempel i den Tannhäuser, som jeg lige har gjort færdig. Der var et kor, hvor der var nogle få professionelle deltagere i, men ellers så var det et kor, der var tilknyttet Domkirken i Helsingør.
Ja, okay. Ja. Så de ligesom havde i deres repertoire øvet nogle ting ind, som passede ind i...
Ja, de havde lært den musik, der den kormusik, der hører til operaen. Altså, de havde simpelthen indstuderet det.
Ja.
Gjorde det fremragende.
Ja. Og det kan man vel også sige, at for sådan et kor, der kan det være lidt også, lidt udfordrende og lidt belærende, at man skal ind, og der er noget, man skal have indstuderet.
Ja, netop. Det her, de synes, det var meget, meget spændende at være med. Ja. Det gjorde de.
Ja. En anden ting, det er sprog. Hvad er jeg synger? Jeg nu helst synger, er det måske noget dansk?
Nej. Okay. Når vi sang på tysk.
Man synger på tysk?
Ja, altså hvis det er en tysk opera, så synger man næsten altid på tysk.
Ja.
Og italiensk, så er det italiensk og så videre. Det er jo en ny trend, eller hvad man skal kalde det, der har været i de sidste 40-50 år, måske, at man skal synge det på originalsproget.
Ja.
Og det er jo de store steder, er det ikke noget problem, fordi der har man sådan en tekstmaskine, som viser en oversættelse, som måske sidder som en lysavis ovenover scenen.
Ja. Ja.
Og det er meget effektivt og fungerer godt. Men der er jo tale om nu, har jeg kunnet forstå ved at læse aviser, at den jyske opera gerne vil tilbage til at opføre flere ting på dansk. Gå tilbage til at oversætte tingene.
Ja.
Og jeg ved ikke rigtigt om, hvad der... Altså, man kan sige, at hvis det bliver oversat til dansk, så er der jo den fordel, at det favoriserer danske sangere.
Ja.
Fordi det er et ualmindeligt ubehageligt stort arbejde for en udenlandsk sanger at lære at synge det på dansk. Men altså, men om der er nogen stor fordel ved det længere, publikum har vendet sig til det. Jeg tror ikke, at det gør den store forskel.
Når du så har sunget de operaer, det har så været på tysk, eller...
Ja, når
også italiensk. Har du skulle lære dig sproget, eller kan du ligesom tillære dig bare at synge ordene, uden at vide helt, hvad det er, det betyder?
Nej, altså, jeg er rimelig god til tysk, fordi jeg har sunget der meget, og så videre. Men jeg har sunget en del på italiensk, og mit italiensk er ikke ret godt. Der skal jeg sidde og oversætte det langsomt.
Ja.
Men det er så ikke noget imod, når jeg har af og til sunget på russisk.
Ja.
Og der, jeg kender ikke engang bogstaverne. Jeg kan ikke læse det.
Det er svært, ja.
Så der skal flere lag til. Der har jeg skulle have en til at skrive en dansk lydskrift.
Ja.
Og så en dansk direkte oversættelse, sådan at jeg ved lige nøjagtigt... Altså, der kommer noget næsten uforståeligt dansk ud af det, hvis det er en direkte oversættelse, fordi ordstillingen på russisk, for eksempel, er jo helt anderledes.
Ja.
Så det bliver meget kringlet at finde ud af, hvad det egentlig er, der menes. Men det er man nødt til, fordi ellers så kan man ikke lægge tryk de rigtige steder i musikken.
Nej, det skal følges ad.
Det skal følges ad.
Ja.
Så det er en 3-4-5 trins raket at lære det.
Ja, for jeg husker, at du også i foråret har fortalt om, at du havde været på scenen i Moskva og synge.
Der
synger man jo formodentlig ikke på tysk.
Jo, altså jeg sang de to gange, jeg har sunget i Rusland. Det kommer jeg jo nok ikke til igen under alle omstændigheder, selvom min alder også, om jeg så må sige, er en hindring for det. Men nu er det jo ligesom lukket land. Men de to gange, jeg har sunget, der har det begge dele været på tysk.
Ja, okay.
Jeg sagde.
Ja. Men det forstår russerne jo så ikke. Men det
nej,
er vel...
på samme måde, der var en oversættelse.
Okay, så kører der rulletekster,
Så kører der en rulletekst. Det var den forestilling, jeg lavede. Det var faktisk også Tannhäuser.
Okay.
Men den anden gang, jeg sang i Moskva, det var en kantate af Brahms. Og der var ikke nogen overtekster eller noget, men der var så til gengæld et programblad, hvor man kunne læse lidt om det.
Men når så du siger, at man skal have først en oversættelse, og man skal have lysskriften, eller bogstaven er sat om til, så man... Hvordan... Det er da en ekstra omkostning for... Er det den der... Er det sangeren, der bærer den omkostning, eller er det forestillingen?
Ja, det er... Altså, det er jo delt. Altså, hvis det er et større... for eksempel er det Kongelige Teater. Det er der, det er på det Kongelige Teater, jeg har haft mest brug for at synge på russisk. Men jeg har også sunget for Danmarks Radio, altså i forskellige sammenhæng.
Ja.
Og der har det været en blanding, ikke? Altså, al den tid, som jeg har investeret i de forskellige tilfælde, i at lære det, den får jeg ikke betalt. Altså, men de stiller så en ekspert til rådighed, ikke, som skriver sådan en lydskrift og hjælper mig i begyndelsen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men selve det at få det lært og få det indenbords og få det til at sidde
tiden,
fast...
Tiden, du bruger det, på det, den må få du ikke ligesom refundere.
Nej, det gør jeg ikke.
Ja, der må du ligesom sige, at det er oplevelsen, der skal betale for det.
Ja, dels det, og dels så kan jeg jo håbe på, at jeg får brug for det en anden gang også. Ikke? Det, det er meget sjældent, jeg har haft det, men
alligevel, situationen, hvor du skulle lige pludselig med kort varsel stille et andet sted, og Salzburg var det, vi snakkede om, at det kunne godt være en fordel, der havde man en vis viden.
Ja, det kunne det.
Ja. Så man på den måde får lidt ekstra ud af det.
Ja.
Så jeg kan godt have en forestilling, som den, hvor du ligesom får besked på, uanset, du smider alt, hvad du har i hænder, du kommer bare, og hvad indbragte den i honorar, sådan en forestilling?
Jamen, altså, der er en slags gentleman agreement i branchen, selvom jeg ikke kan lide det ord, så er det vel det, der dækker det. Som gør, at man i det tilfælde får det honorar, man ville have fået, hvis man var engageret på almindelig vis.
Ja, så altså, det er ikke sådan, der er ikke nogen noget ekstra.
Nej.
Altså, flybilletten blev formodentlig betalt også.
Ja. Jeg havde ingen udgifter, og jeg fik et udmærket honorar, men jeg fik det honorar, jeg ville have fået, hvis jeg var blevet bedt om det fra starten.
Ja.
Ikke,
man benytter sig ikke af, at der er nogen, der står i en penibel situation.
Nej.
Og så.
Nej. Nej. Altså, det kunne jo godt være, at man... Måske kunne jeg godt have presset dem i det her tilfælde, men så ville jeg jo ikke blive engageret af nogen. Det ville jo meget hurtigt være rygtet, at man udnyttede situationen.
Der er en vis form for solidaritet og fællesskab.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert.
Så på den led, så er der ingen ekstraordinær, fordi man bare lige hurtigt træder til.
Nej.
Nej. Hvad har været den største oplevelse for dig? Fordi det må jo... Det har været mange oplevelser, forskellige store scener og forskellige store... musik, hvad hedder det, orkester eller musik, det kan jo, der er mange oplevelser, men hvad vil du betegne som noget af det største, du har oplevet, sådan ved at være rejsende i opera, kan man sige?
Ja, altså, jeg synes, det er meget svært at trække en bestemt optræden frem for andet, fordi jeg har været så heldig og måske også dygtig, men heldet skulle også til, ja, at det er de mest utrolige steder, jeg har fået lov til at synge og så videre. Ja. Så altså, det, jeg vil sige, har været den største oplevelse af mit arbejde, det har været at komme til at arbejde med verdens fineste musikere.
Ja.
Det har været helt overvældende. Altså, ja. Jeg får næsten tårer i øjnene og tænker på, at jeg har sunget med altså alle de store dirigenter fra, ja, fra en hel generation eller to. Ikke?
Ja.
Og det har været så berigende, så det overgår alt.
Det synes jeg. Det giver, ja, en kæmpe belønning oveni.
Ja, ja. Det gør det. Ja. Det gør jeg.
Så du delte ud af nogle CD'er med,
ja,
og som du sagde, folk spiller ikke musik på CD mere, det henter man på nettet,
ja,
og så videre. Men har du udgivet mange CD'er undervejs, fordi det, ja, på et tidspunkt har det også været eftertragtet?
Ja, jo, jeg har udgivet, ja, 12-15 CD'er eller sådan noget i hvert, ja, fald.
Så det,
jeg har ikke et tal på dem, rigtigt.
Nej. Hvad så før CD'erne stiger, hvor det var plader? Har det også været noget?
Nej, det kom jeg for sent til, han her sagt.
Ja, okay. Men altså, det er jo klart, det er jo, hvad der er inden.
Ja, netop, det er præcis.
Ja,
ja, ja. Så min indspilningsaktivitet, det har ligget lige præcis der, hvor der var CD'er.
Ja, ja. Hvordan, hvis en ung gut, eller en ung pige, kunne ønske sig at komme, ja, gå sammen, hvad vil du anbefale? Hvor skal de begynde henne? Hvordan skal de få en lignende job, som du har haft?
Jamen, altså, en mulighed, som er oplagt, det er jo at søge ind i et kor, et sted, et kirkekor for eksempel, ja, der er mange steder, altså Herning og Ikast har jo begge steder været helt utrolig dygtige til at fremelske unge sangere.
Ja.
Igennem deres arbejde, Mads Bille især selvfølgelig,
ja, ja,
igennem det arbejde, de har lavet med ungdomskor.
Ja.
Og det er en oplagt mulighed for at komme i kontakt med mennesker, som,
ja,
som
har... Og være inde i branchen, kan man sige.
Ja.
I den, som man også, hvad skal man sige, er klar, den der mulighed er der.
Ja. Og det er der de fleste steder. Selv i Ørnhøj er der et lille kor. Ikke?
Ja.
Så.
Vil det være nok til, kræver det ikke lidt mere?
Jo.
Men skal man selvfølgelig begynde.
Jamen det kræver, at det fører ingen steder hen i den forstand. Men det kan give en mulighed, hvis man ikke lige har nogen andre muligheder. Så kan det give en mulighed for at
til et mere kendt kor, eller
nej, først og fremmest at lære noget, ikke?
Altså, ja, okay.
At begynde at lytte til andre og at måske lære noder og ja, alt sådan noget, ikke?
Ja.
Fordi der er jo ingen undervisning af nogen art i skolen tilbage næsten. Det er jo en ynk, hvad der er tilbage af, ja, af kreativ undervisning i skolerne. Det har man glemt, at det er
vigtigt. Det er vel rationaliseret lidt væk, fordi, ja, der er en andre ting, man vægter mere.
Jo, og så glemmer man, at tingene hænger sammen, og jo mere AI og ny teknologi tager over af vores arbejdstid, jo vigtigere er det at fylde tiden med noget væsentligt og fællesskabsskabende.
Ja, kreativt.
Ja.
Ja.
Så det må vi håbe, at det vender på et eller andet tidspunkt.
Altså, professionalismen skulle helst ikke tage overhånd.
Nej, og den dør også, hvis ikke man holder hånden under vækstlaget. Ikke?
Ja, så på den led, så er der også brug for at holde musikken ved lige, også for det, man kalder almuen.
Ja, det er helt
ikke
sikkert.
Bare
nej,
det er døgnmelodier, som vi kan høre på.
Ja, nej, altså tænk på hvem hører ikke musik i løbet af dagen? Altså, alle er jo musikforbrugere på den ene eller den anden måde. Og jo mere man ved om en ting, det gælder jo alting i livet, jo mere man ved, jo større fornøjelse kan man have af det. Så.
Ja. Jo, for altså klassisk musik er jo en genre for sig, men og for nogen er det jo ikke noget, man kender til, men det kræver vel en vis oplæring at lære, hvad den der klassisk musik, den egentlig kan fortælle os, eller sige os, eller gøre ved os.
Det gør det helt sikkert, og man kan nemt grave grøfter imellem de forskellige musikgenrer, uden at der egentlig er nogen som helst grund til at gøre det. Jeg føler ikke, at forskellen er så stor imellem musikgenrerne, at man ikke kan fusionere det med. Altså, det gør man også tit, ikke? Man hører klassisk musik, der har et vist præg af jazz eller af popmusik og så videre. Ikke? Man hører musical, som har træk fra operaen og det ene og det andet. Det er ikke sådan lige at sige, det her er en skillelinje, herfra er det popmusik, og herfra er det klassisk musik. Det kan man slet ikke.
Man hører jo også ind imellem, at der kommer nogle det man kalder løgnmelodier, men som bliver ret så populære, også selv af klassisk musik, bare det bliver serveret på den rigtige måde, det er den rette stemme, der ligger, rette person, der ligger stemmen til, så kan de godt også blive ret så populære.
Ja.
Så godt. Stig Fogh Andersen, jeg vil sige tak, fordi jeg må komme sådan lige og få lidt supplerende bemærkning til dit forelag.
Jamen,
fordi
det var så
jeg synes, at det var ret fascinerende at høre om det i forelaget, men så bagefter, så har man jo visse spørgsmål til, fordi vi må jo indrømme, vi har ikke, der er mange ting, vi ikke ved om sådan nogle ting med de her operaer, fordi nogen synes jo, opera, det er som at trække en kat i herren, det lyder forfærdeligt, og andre, jamen der er det jo bare rigtig godt musik, og det er, som jeg sagde før, også den rette stemme, og det rette måde, jeg satte op på, så er det jo rigtig interessant musik.
Det er det helt sikkert.
Ja. Men tak fordi jeg må komme omkring lige og få en
supplerende
bemærkning.
Velbekomme.
Og hermed så var det slut på JCB Lokal for denne gang. Tak fordi du lyttede, og på genhør igen i næste uge.